Danes se bomo posvetili gradu Rehek. Prva omemba gradu sega v leto 1245. V skupini objektov lahko vidimo značilen razvoj grajske stavbe, od gradu do udobnejše graščine. Na manjši vzpetini nad vasjo Rehek tako ni ohranjena le osrednja grajska stavba, pač pa tudi obzidje, stolpi in posamezni deli grajskega parka. Resnici na ljubo besedo ohranjen v primeru gradu Rehek že težko uporabimo. Zgodovinski inštitut Milka Kosa je Orehovški grad že lansko leto uvrstil med najbolj ogroženo grajsko dediščino v Sloveniji. Na nevzdrževani renesančni stavbi so se v zadnjih letih podrle strehe obrambnih stolpov, so zapisali. Inšpektorat za kulturo in medije pa je leta 2015 lastnici občini Postojna izdal inšpekcijsko odločbo, s katero ji je odredil, da mora na objektu izvesti nujna vzdrževalna dela, kar pa se ni zgodilo. O gradu Rehek in našem odnosu do dediščine se bomo pogovarjali s predsednico krajevne skupnosti Rehek Tino Klajn, Brankom Griljem in Elzo Budov, ki se lepših časov Orehka še dobro spominjata, in s kastelologom Juanom Pablom Maskijom. Grad Orehek je v stoletjih doživljal vzpone in padce. Orehovci njegov zadnji padec težko gledajo. Predsednica krajevne skupnosti Orehek Tina Klanšek pravi, da so prejšnji lastniki imeli voljo in znali grad obuditi k življenju.
Zdaj smo pa prišli ponovno do te zgodbe, da grad žalostno propada in da si srčno želimo, da bi našli pot, s katero bi ga spet obudili k življenju.
Krajevna skupnost ne zahteva veliko.
Radi bi, da bi se v čim krajšem času, če ne cel grad, ampak vsaj ta glavna stavba prekrila, da ne bi zidov je začelo propadati in da bi nekako potem, ko bi streha stala, našli rešitev tudi za nadaljno obnovo.
Orehovci vedo, da prazne stavbe, tudi če so obnovljene, ne služijo ničemor, Tina Klanšek.
Razmišljali smo skupaj s društvom, da bi počasi začeli delati na enemu prostoru in sicer na nekdanjemu salonu. Ga poskušali najprej obnoviti in sem privabiti s kakšnim programom, s kakšnim dogodkom ljudi. Razmišljali smo pa tudi o kakšnem dogodku, ki bi se zgodil na dvorišču gradu, že mogoče zdaj v bližnji prihodnosti.
Grad Orehek so sprva upravljali gospodje Oreški, kasneje pa plemiške družine Turen, Koraduci, Haler, Porcija in Roseti. Leta 1809 je grad prešel v neplemiške roke, do druge svetovne vojne bi v lasti družine Dolenc. Najstarejši Orehovci se še spominjajo. Dragana Čolič je pred mikrofon povabila Branka Grilja. Spominja se časov, ko so v gradu bivali zadnji graščaki, Edvard, ženo Elzo in hčerko Darjo ter materjo Josipino. Dolenčevi so bili bogata družina, ki je dolgo časa skrbela za pošto na tem koncu Slovenije. Bolj podjeten kot sin Edvard je bil oče, ki mu je bilo prav tako ime Edvard, se spominja Branko Gril. Ve povedati pa tudi tole.
Je imel stalno enih 40-50 restantov zapornikov, ne? In so me tle delali, poleti so kosili, po zime so pa po vozde delali drva in poti. Kod ima gor 200 hektarov gozda, je vsako dolinko pot narejena, še zdaj ne, je stalo od tistih zapornikov.
Gril se še spomni podpisov, ki so jih pustili v grajski šupi.
Hafner, ta pa taško, fjeloka, 10 mesecov težke je, če pa tako je le, ne, je bilo. Še jaz sem to bral, ne, sem zdaj v glavni nekaj zgorelo, nek se je zabrisalo.
Dolenčevi so bili zadržani, zvaščani Orehka se niso družili. Zadnja graščanka Elza in Edvard Dolenc sta se med seboj pogovarjala nemško. Ob gradu je ostalo teniško igrišče, na katerem so se kratkočasili z gosti, ki so do gradu prišli po poti, ki ni šla skozi vas. Še danes jo Orehovci pravijo grajsko. Pot, Branko Gril.
Meri so zmeri po en par deklet, le z vasi, ki so jim gor kuhali in pospravljali, ne. So se vane obnašali kot res, kot ene gospodina. Je bilo vrede, ne, ker je bilo prvo, je bilo hodnik, je bilo vse nekako za nežami, tam redječen so bile stene obložene, ne. In spucano vse se je svetlo, ne, tepihi. Ja, res je bilo lepo, ne, ta grad ima 3 nadstropje, ne, in one so uporabljali pritličje pa prvo, gor je bilo pa prazno, drugo in tretjem stropje je bilo prazno. Kuhnja je bila v prizidki, ne je bila tle prav v glavnem grade. Tako da. In so imeli tako povezane noter v hiši, da so tole hrano, ki je v jedelnico v salon jim nosili. Ne. Ker 48. pol je prišla tlele ena direkcija za vse tele kmetijska gospodarstva, cele Primorske so bili tlele eno leto in pol morda. In so takrat dosta grad tudi strehe popravili in obnovili, ker drugač je bilo to čez slamo krito in bi še prej šlo dovolj, kakor zdaj rečemo, da je skoraj na koncu že, drugač bilo pa že 30 let, 40, no zdaj, če nje.
Na počitnice v Grad Orehek je k sorodnikom hodila tudi Elza Budav, avtorica besedil številnih slovenskih popevk, tudi poletne noči.
Ni vsak mu dano, da malo okus to grajsko življenje. Ne? Sam sem videl, da to ni zame. Jaz imam rada svobodo, sproščenost.
Elza Budav je sorodnike obiskovala z mamo in bratom. Zadnjega graščaka se še kako dobro spomni.
Potem smo šli še na morje in je šel mamin bratranc, ta Edvard Dolenc, stric Vardel, samo jaz rekla, on je hodil z nami. Ne? Žena je bila v Trstu in hčerjo. In smo hodili na morje skupaj, tako, mislim, ne, malo nenavadno, ne? Ampak je bilo vse v redu. Tak je bil posrečen, dobrična.
Še vedno se pogovarjamo o Gradu Orehek. Pred mikrofon smo povabili tudi kastelologa Juana Pabla Maskija iz projekta Feniks Gradovi se prebujajo. V primorsko-notranjski regiji ga najbolj poznamo po digitalnih rekonstrukcijah gradov Adelsberg in Šteberg ter dvorca Hasberg. Grad Orehek, poudarja, je zelo pomemben.
Jaz mislim, da je živa zgodovina. Ne? Je priča od vse, kar se je zgodilo na našem območju. Ne? Še prej od 13. stoletja je doživel, na primer, turske upade, sigurno pa tudi veneške in jaz mislim, da je zelo bogato dediščino, ki ga moramo ohraniti nekako. Ne?
Naša dediščina, poudarja sogovornik, ni samo preteklost, naša dediščina je naša prihodnost.
Jaz mislim, da ni samo, ker je potencijalen objekt, ne, kot turistična točka ali ne, ker je med naš čudovit prestranek Pivka, Kalec, Potemska jama, Pridjanski grad, ampak tudi mislim, da se gre za naše bodoče generacije, ne, naši otroci. Oni morajo razvijati nekako domišljijo, ne, če hočemo imeti eno lepšo Slovenijo. Ne.
Juan Pablo Maskio se v Slovenijo doželo svojih prednikov preselil iz Južne Amerike.
Čutim našo dediščino in je zelo težko, kadar vidiš, da v Sloveniji se ne spoštujejo take stvari. Jaz mislim, da Slovenija bi morala paziti na našo dediščino. Ne samo, ker, kot sem povedal prej, ne, ima velik potencijal, ampak je zelo bogato, ne, in govori dosti o naše države in itak, če ne vemo točno, iz kje pa prihajamo ali ne spoznamo našo dediščino, itak ne bomo vedli nikoli, do kje bomo šli, ne, do kje bomo lahko šli. Ne.
Juan Pablo Maskio je študiral v Italiji, trenutno živi v Litvi. Načrtno se srečuje tudi s kulturno dediščino okoliških držav. Njihov odnos do dediščine čisto drugačen kot v Sloveniji. Prekrižaril je denimo Poljsko, Češko, Slovaško.
Ma ja, povsod je drugače. Jaz mislim, samo Slovenija ima takšen odnos do dediščine, da samo pusti, da objekte padajo. Mislim, samo tisti, ki imajo velik interes, se skrbijo za našo dediščino. Sej trenutno potujem, ne, kot rekli sem v Litvi in ker zbiram podatke, ne študiram druge gradove, naprimer na Poljskem, Češke, Slovaške, Litva, zdaj bom šel do Belarus, sigurno, do Belarus in do Latvije in Estonija. In ja, seveda, oni imajo totalno drugače odnos, oni ohranujejo njihovo dediščino.
Za razliko od Slovencev, Poljake ugotavlja nič ne motijo objekti, ki jih je zgradil križniški red, čeprav je bil nemški. To je njihova dediščina, identiteta in zgodovina, tako kot bi morala biti naša. Slišali smo ga, brez dediščine ni identitete, ni naroda in ni prihodnosti. Oddajo o Gradu Orehek, ki je najverjetnejšega rekvijem, pa sva pripravili Dragana Čolič in Maruša Mele Pavlin.